Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qeveria prat kthimin e listës sërbe për të dërguar në kuvend marrëveshjen e demarkacionit. Hetuesit francez nisin hetim për terrorizëm për sulmin në aeroportin Orly. Korea e Veriut teston një motor për lansimin e raketave. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në aeroportin Orly të Parisit, fluturimet sot janë rikthyer në normalitet vetëm një ditë pasi një sulmues u vra nga autoritetet e rendit. Sulmuesi Ziad Ben Belkalek, 39-vjeçar, ja vendosi armën në kokë një ushtareje, duke thënë se dëshiron të vdes për Allahun.
D'après les premiers témoignages des militaires, il a déclaré, je cite, posez vos armes, main sur la tête. Je suis là pour mourir par Allah.
Sipas dëshmive të para të ushtarëve, sulmuesi ka thënë: "Dorëzoni armët dhe vendosni duart pas koke. Un kam ardhur këtu të vdes për Allahun. Në çdo rast, njerëzit do të vdesin." Ka thënë prokurori Parisit François Molins. Sulmuesi më pas u qëllua për vdekjen nga dy ushtarë të tjerë. Prokurori Molins ka thënë se ai kishte në çantë një kopje të Kuranit. Hetuesit francez për këtë rast ka nisur hetim për terrorizëm. Turqia thot se ka gjasa që ministra turqë të planifikojë një tubim tjetër në Gjermani për para referendumit të 16 prillit, një lëvizje cila mund të tensionoj më shumë raportet në mes të Ankaras dhe Berlinit. Kjo deklarat është bërë nga Ibrahim Kalin, zëdhënës i presidentit Recep Tayyip Erdoğan, gjatë një interviste dhe nësot për CNN-in në gjuhën turke. Më herët Kalin ka kritikuar autoritetet gjermane për lejimin e partisë punëtorve të Kurdistanit të mbaj tubime në Gjermani. Rreth 30.000 kurd janë mbledhur në qendrën e Frankfurtit më 18 mars për të protestuar kundër referendumit i cili do t'ja rrisë kompetencat presidentit Erdoğan. Gazeta shtetërore e Egjiptit Al-Ahram ka thënë se presidenti Abdel Fattah El-Sisi do të vizitojë Washingtonin në fillim të prillit për të takuar me presidentin Donald Trump. Në artikullin e publikuar sot thuhet se vizita e Sisi do të bëhet me ftesë të presidentit amerikan. Kjo do të jetë vizita e parë e Sisit në Shtetet e Bashkuara që prej se ai u zgjat president më 2014. Një prej temave të mundshme të diskutimit mund të jetë edhe krijimi i aleancës ushtarake arabe për të luftuar ndikimin e Iranit në rajon. Mira irakian janë duke u larguar nga Mosuli perëndimor, teksa forcat qeveritare janë duke zhvilluar luftime të ashpra me militantët e Shtetit Islamik në afërsi të një xhamie në qytetin e vjetër të Mosulit. Zyrtarët kanë thënë se forcat irakiane janë duke u ballafaquar me një rezistencë të fortë të ISIS-it. Ata janë të fokusuar për të marrë në kontroll xhamin Al-Nurit, ka thënë generali Raed Chaker. Furnizimi me ushqim dhe ujë të peshëm vazhdon të jetë i pakët. Shumë banor janë parë duke u larguar në vende të sigurta për shkak të luftimeve. Vlerësohet se 75.000 civil janë në Mosulin perëndimor dhe 2.000 luftëtar të ISIS-it. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se janë duke punuar që të sigurojnë votat e duhura nga deputetët që marrveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi të kalojnë në kuvendin e Kosovës. Veç kundërshtimeve nga opozita për këtë çështje, mosmarrveshjet vazhdojnë të jenë evidente edhe tek deputetët në partitë në pushtet. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës thot se është duke punuar që të sigurojë votat e mjaftueshme nga deputetët në Kuvendin e Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Aktualisht është një numër i deputetëve nga partitë në pushtet, ata të opozitës, si edhe mungesa e listës sërbe, që po e përmundsojnë ratifikimin e demarkacionit. Bajram Geca, i zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se edhe pse është duke u punuar në këtë drejtim, nuk dihet saktë se kur qeveria do të dërgojë në kuvend draft ligjin për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi. Ai tha se aktualisht janë duke u bërë përpjekje për kthimin e përfaqësuesve të subjektit politik lista serbe në institucionet e Kosovës.
Na po shpresojmë që ata do të kthehen sa më sepse indikacione pozitive ka, por si duket problemi është Beogradi i cili ushtron ndikimin negativ në ta. Nëse lista serbe kthehet dhe vota është pozitive, unë besoj që me partitë tona, besoj që kemi pas ndonjë deputet aty këtu i cili do të votoj kundër, po prapë se prapë besoj që të arrijmë numrin.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar deputetët e kuvendit të Kosovës që të votojnë demarkacionin në mënyrë që të mundësohet qytetarëve të vendit lëvizja e lirë pa vizat.
Mendoj se mbi interesat politike, ditore, partive, apo të ndonjë lideri, deputetët duhet të vijë në shërbim shtetit, në shërbim të agjendës evropiane, në shërbim të smirës. Debati që u zhvillua për demarkacionin ka qenë i mirëseardhur, ka qenë produktiv.
Ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi është vënë si kushti i pashmangshëm për liberalizimin e vizave nga ana e Komisionit Evropian. Përfaqësuesit e partive opozitare në vend vazhdojnë ta kundërshtojnë demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Mosmarrveshje për këtë çështje ka edhe të deputetët e partive në pushtet PDK dhe LDK. Megjithatë, deputetja Gjevahire Izmaku nga Partia Demokratike e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se për çështjen e demarkacionit me Malin e Zi Kosova është vonuar shumë dhe ajo duhet të përfundojë sa më shpejt.
Çdo debat do të mbyllet kur është politik me votim kuvend. Është gjatë për arsye që ka pas neglizhencë dhe besoj që ka neglizhencë nga ana e disa kolegëve të mi deputet. Kjo çështje ka mbetë vetëm për këtë arsye që mos më hime dështuar thjesht. Nuk duhet një votim i dështuar, por na vjen një proces i përfunduar. Deputetët të cilët vijnë nga majoranca kanë obligime dy veshta për me ecë në procese që herë nuk janë shumë popullore edhe po na duhet më çu përpara.
Kurse deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Adem Salihaj ka theksuar se qëndrimi i tij për marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi është kundër.
Nuk son në sipërfaqe ndonjë argument të ri që do të na bëjë se demarkacioni është në rregull dhe se Kosova nuk po humb territor.
Komisioni Shtetëror për matin e territorit të Kosovës u ka dhënë garancitë veta qytetarëve se Kosova nuk ka humbur territor me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ndërkohë që një komision tjetër i pavarur ka konstatuar se me ratifikimin e demarkacionit aktual, Kosova do t'i falte Malin e Zi territor në sipërfaqe prej 70.44 kilometra katror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës ka grumbulluar një sasi të rezervave shtetërore të cilat duhet të shfrytëzohen për raste emergjente. Zyrtarë qeveritarë theksojnë se disa produkte, konkretisht ato ushqimore, janë të mjaftueshme. Ndërkaq përfaqësues të konsumatorëve thonë se buxheti, por dhe sasia e rezervave shtetërore janë të pamjaftueshme. Në këtë temë dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Republika Kosovës ka vite që ka filluar grumbullimin e rezervave shtetërore, sidomos artikuj të nevojshëm të cilët duhet të shfrytëzohen për nevojat e furnizimit të qytetarëve në rastet e luftës apo fatkeqësive të ndryshme. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë nuk japin ndonjë shifër se sa është buxheti për këto rezerva, por sipas tyre buxheti është i konsiderueshëm. Në anën tjetër, sipas planit strategjik për rezervat të vitit 2016-2018, thuhet se buxheti për këto 3 vite është nga 360.000 euro. Por si pas këti plani, rezervat e grurit që konsiderohen kryesore për furnizim të qytetarve, ka për 20 dit për nevojat e konsumit për gjithë populaten, sheqeri 15 dit për nevojat e konsumit për 20.000 banor, kurse nafta dhe derivatet e saj për 3 dit të importit të përgjithshëm vjetor. Ndryshe në një përgjigje përmes postës elektronike për Radio Evropa e Lirë, zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thonë se në bazë të kornizës afatmesme të shpenzimeve 2018-2020, është duke u diskutuar mundësia rritjes së buxhetit për rezervat shtetërore. Në anën tjetër, përfaqësues të konsumatorëve pohojnë se shuma e mjeteve dhe sasia rezervave shtetërore është e pamjaftueshme për rastet e mundshme emergjente. Selatin Kaçaniku, dheqësi organizatës jo qeveritare Konsumatori, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se rezervat duhet të jenë në proporcion me numrin e banorëve të Kosovës, pasi siç thot ai, rezervat aktuale nuk mjaftojnë as për 2 orë.
Mirpo, ka katastrofa elementare që preken një numër më të madh të banorëve ose të qytetarëve konsumatorëve. Dhe nëse ne këto rezerva i transpozojmë në një shifër prej 2 milionësh, atëherë këto rezerva që ju thoni se janë për 20 ditë, nuk do të mjaftojnë as për 2 orë.
Në anën tjetër, Shaban Halimi është drejtori i Departamentit të Rezervave Shtetërore të Mallrave në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, ka thënë se rezervat shtetërore reflektojnë fuqinë ekonomike të një vendi. Duke marrë parasysh të ardhurat për kokë banori, Halimi konsideron se rezervat shtetërore janë të mjaftueshme. Ai madje thotë se nëse krahasohet sasia rezervave me vendet e rajonit, Kosova nuk qëndron keq.
Kurse me shumë shtete të tjera, ne jemi, do të thotë, solidar. Jemi, do të thotë, mesatare. Tasha ka nevoj shteti për rezerva matuar normal, si pas fuqis që keti për shamo me siguru qytetarin në ushqim për një vit, dhe ashtë i të manit. Një po kjo është mundësia tash momentale për shamo që shteti ka mundësi në bugjeti vetë.
Ndryshe, produktet që konsideron si rezerva shtetërore menaxhohen nga Departamenti Rezervave Shtetërore që gjenden në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Ndërsa, si pas legjislacionit, kontrakton operatorët ekonomik për ruajtje të cilët po ashtu mbikëqyren vazhdimisht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Korea e Veriut ka njoftuar se ka testuar një motor të ri për lansimin e raketave. Kjo ngjarje vjen vetëm një ditë pasi sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson tha në Kin se tensionet në gadishullin korean janë në nivel të rrezikshëm. Më shumë detaje në raportin që pason. Media shtetërore e Koresë së Veriut ka thënë se shteti ka testuar një motor të ri të fuqishëm të një rakete, ndërkaq lideri Kim Jong-un ka thënë se kjo është lindje e një industrie të re të raketave. Njoftimi sot vjen vetëm një ditë pasi sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson u takua me zyrtar të lartë në Pekin. Për para testimit, Tillerson ka paralajmëruar se tensionet në rajon janë në nivel të rrezikshëm. Agjencia shtetërore e lajmeve e Koreës së Veriut ka thënë se lideri veri korean ka mbikëqyrur testet në teren të motorit raketor. Ai ka theksuar se gjithë bota shumë shpejt do të bindet se çfarë ndësie të madhe ka suksesi i sotëm, njofton kjo agjenci. Ekspertët thonë se këto komente mund të tregojnë se Koreja e Veriut ka testuar një motor të ri për lansimin e raketave me rreze të gjatë veprime. Tillerson gjatë vizitës në Pekin më 18 mars ka thënë se Washingtoni është duke punuar me Kinën për të parandaluar konfliktin në rajon. Turneu dyditor i sekretarit amerikan të shtetit në Azinë Lindore është dominuar nga shqetësimi për Korenë e Veriut dhe kërcënimin që paraqet me programin bërthamor dhe raketat balistike.
We also exchange views and I think we share a common view in a sense.
Ne ndam pikpamjet tona dhe unë mendoj se kemi një mendim të njëjtë se tensionet në Gadishull janë mjaft të larta dhe ato kanë arritur në një nivel të rrezikshëm, ka deklaruar Tillerson pas takimit me ministrin e jashtëm kinez Wang Yi. Kina është aleati kryesor i Koresë së Veriut. Tillerson po ashtu ka thënë se aksionet ushtarake janë opsion në tavolin nëse kërcënimi nga Pjenjani rritet. Ndërkaq, presidenti Donald Trump ka thënë se Koreja e Veriut është duke u sjellur shumë keq. Koreja e Veriut ka kryer një sër testesh të raketave në muajt e fundit. Vitin e kaluar, po ashtu ka kryer dy teste bërthamore. Koreja e Jugut dhe Pjenjani kanë nënshkruar një deklarat për denuklearizimin e gadishullit korean, por Veriu është tërhequr nga marrveshja, duke thënë se ajo paraqet një kërcënim nga pushtimi i Shteteve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara, me qëllim që të parandalojnë një agresion të mundshëm nga Koreja e Veriut, kanë stacionuar në Korenë Jugore 28.500 trupa dhe në Japoni 50.000 të tjerë. Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Qeveria prat kthimin e listës sërbe për të dërguar në kuvend marrveshjen e demarkacionit. Koreja e Veriut teston një motor për lansimin e raketave. Hetuesit francez nisin hetim për terrorizëm për sulmin në aeroportin Orly. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe na përcilni në Facebook dhe Twitter. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi juaj i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, nga Praga, miru dëgjofshim.